En það er svo alvarleg saga sem að nú tíma.
Já. Já, það var álítið að byggja huldubók
í kastalanum. Já, í kastalanum þar.
Já.
Og einu sinni þegar að systir mín var ung, þessi Ingibjörg, að þá var hún heima með lítið bat sem átti hjónin.
Já.
Og setti út, þú eða batninu setti þú út á klettana.
Já.
En hún var nýlega komin til konna því hún var lánið þar um bæ.
Já.
Og svo kemur konan heim um kvöldi og þá sé hún, hvaða buxur eru þetta sem hún með þarna? Og á ekki barnið það, sé hún?
Já.
Nei, hvar tókstu þær? Þær voru út að kastala, þær voru hjá hinum barnafötunum.
Já.
Ingibjörg þótti það nú heldur slett. Ef hún væri fer að taka þessum nátt ekki, þær voru þar og ég get ekki ímynda mér annað en að barnið ætti úr því varkja barna fjötan.
Já.
Hún leta að fara með út.
Já.
Hún hvarf.
Já. Hún hvarf. Já, þetta var
skoði. En það er nú engin, sko, bara svo nálega.
Nei, ekkert sem ætti að geta blandast saman.
Nei. En það er bara svona.
Já, það er það ekki. Það er hvort. Já.
Sem ég aldrei get skilið, því ég er ekki enda trúarmannsk.
Nei.
Langt frá því. Ég stundum á kvöldi þegar við vorum einar heima tvíburarnir og engin mannskan er í húsinu. Þá heyrðum við þessa dásamlega hljómlist. Hvar sem við vorum í húsinu.
Já.
En undir eins, ef að komið var heima á húsinu.
Já. Þá hætti það. Já. Og þetta var þarna inn í króki?
Þetta var út í króki, já.
Út í króki, það er svo fyrir utan Ísafjörð?
Já.
Eða við Ísafjörð?
Við Ísafjörð, alveg við Ísafjörð.
Já.
Þeim byggðum komið lengra þar.
Já.
Þetta var aldrei skrýt.
Já. Og var nokkuð, gengur nokkra sagnir þetta hús annars? Nei.
Svo deyr systir mín þarna og maðurinn hennar, hann gifti sig aftur og við þá í sama hús og ég.
Já.
Svo einn morgun, þá vakna ég klukkan 5 og þykir aldrei snemmt að frá fætur og leist út og vatnur að sofna. Og þá dreymir mig að það kemur til mín kona og ég ekki stið það sér fylgdu kona.
Já.
Og helsa henni. Og mér fannst í svefnum eins og þetta væri kunningi kona mín.
Já.
Og segir við hana, hvað segir þú gott? Og ég segir nú lítið gott, lítið svona í kringum segir. Það er nú búið að segja mér út.
Já.
Nú, hvernig er það? Hver gerði það? Hann máur þinn gerði það. Og þá fannst mér í svefninum að þetta vera huldukona sem ég hefði þekkt því að rútra út í króknum.
Já.
Mér fannst það í svefninum.
Já.
Svo ég segi, hvenær gerði hann það? Hann gerði það í morgun. Ég hef ekkert skilið. Ég kom bara til að kveðja þig og lítur svona í kringum sig og ég var í kjallara sem stein. Já. Svo ég segi svona, heyrðu góða, getur ekki fyndið er líkt eitthvað nálaðt okkur svo við getum verið áfram kunningukonur.
Já.
Nei. Ég get ekki verið í svona byggingu. Svo hvarf hún.
Já.
Svo kem ég fram og þá er klukkan 6:30 og fer ég hita kaffi.
Já.
Og þegar ég er nýkomin fram þá kemur hann fram.
Já.
Og segir, jæja, nú ætlum ég að segja þér fyrst af öllum þar sem ég ákvað í morgun klukkan 5.
Já.
Já. Og mér fannst þess einkennlegt að skyldi taka til klukkutímann.
Já.
Svo ég segi, hvað var það nú? Ég ákvað að rífa húsið mitt.
Já.
Ekkert vissi ég um þetta.
Nei. Það er einkennilegt.
Það er ekki hægt að sanna þetta við viltu hvað?
Nei. Það er hvort gett að sanna.
Njá sanna,
nei. Það er nú það.
Það er aldrei dæmt af sér.
Nei.
Aldrei.
Og hann reif húsið.
Já. Og hún er búin að segja mér áður.
Já.
Núna klukkan.
Já. Já, það hefði verið eðlilegar og ég hefði greitt á eftir,
já,
ég vissi það.
Það er nefnilega verið eðlilegt, þá var ekkert sérstætt við það.
Þá var það fleika þín trú.
Já, já,
já.
Allt á saman konu.
Já, þegar þú varst ansmála. Já.
Ég var eins og búin að leita tveimur á í Ölver, hinn trónótt, tókvöld.
Já.
Svo kom ég heim þessa nótt klukka þrjú og svefna náttúrulega úrvinda þreytu. Og þá drýmiðum kemur til mig og segir, já, þú ert mikið búin að leita dánu þínu, það er hérna fyrir ofan litla fjallið. Það var svona stór hóll eða lítið fjall fyrir ofan bæinn.
Já.
Og það var aldrei nokkuð tíma að fara þangað kindur.
Nei.
Og ég náttúrulega vaknaði og klæddi mig og það voru þar.
Já.
Svona var það oft.
Já.
Og mér fannst svefnunum alltaf þetta vera hérna.
Já.
Þetta hefur verið í
þetta. Nei, en þér fannst það vera sama konan.
Og mér sem sama.
Já.
Þetta er alltaf skrið.
Já. Á það ekki að koma?